Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 2 ноември.
Уважаеми госпожи и господа, конкретната информация, която на този етап сме готови да предоставим на средства за масова информация, на нашите зрители и слушатели, обхваща три аспекта. Избраните общински съветници от политическа партия АБВ и с наша подкрепа, избраните кметове на общини и населени места и постигнатите гласове, пак казвам, информация към този етап неокончателна. Първо, имаме избрани повече от 150 общински съветника, като повече от 100 от тях са с листа на политическа партия АБВ. Лично моята прогноза е, че с участието ни в коалиции, с водещата роля на политическа партия АБВ, общинските съветници, които сме избрали, ще надхвърлят 240. Избраните кметове на населени места са повече от 65, в това число двама в София, което считаме за много сериозен резултат за първо участие на партията в местни избори с практически едногодишна история и повече от 45 кметове на общини, които са избрани с наша подкрепа, излъчени, номинирани от нас в коалиции, независими кандидати за кметове, които с водещата роля на политическа партия АБВ са спечелили изборите. Общо за съветниците ни в политическия формат са гласували повече от 130 000 избиратели с участието ни в коалициите, в които политическа партия АБВ има водещо място и роля, избирателите ни ще достигнат 180-190 хиляди български граждани. Казвам го с чувство на благодарност към всички тези хора, защото АБВ е партията, която може да го заяви декларативно, използва единствено политики, авторитети, местни и национални, използва отбора си. Ние нямаме един купен глас. В трите кампании ние сме политическата партия, която може да каже с широко отворени очи и сърца, че сме партията, която води чиста и честна кампания. Това, което декларирахме в началото на кампанията, че кампанията ни ще бъде чиста и в двата смисъла. Ние сме партията, която използва най-малко пропагандни материали, плакати, афиши и практически се опитахме да направим нова кампания, да стигнем до домовете, до преките разговори с хората. И за това сега ще ни бъде и най-лесно, защото най-малко ще участваме в чистенето на общините. И сме партията, която, повтарям още веднъж, може много категорично да каже, че не е купила един глас. Благодаря.
Господин президент, заповядайте за вашия анализ на първи прочит.
Благодаря. Добър ден и от мен, уважаеми госпожи и господа. Малко може да се добави към фактите относно представянето на политическа партия АБВ. Аз оценявам това представяне като добро, като съответстващо на предварителните цели, които ние сме си поставили и тук пред вас сме коментирали публично. Бях казал някъде, че целта не може да бъде просто да се преброим. Нашата цел беше по-скоро да създадем една широка мрежа от участие на АБВ в местната власт. Очевидно беше, че е трудно на този етап ние да се включим в битката за големите областни центрове. Нам го направихме по-скоро символично, Но за сметка на това, така както си обещахме, ние имаме своите над 40 кмета, а 45 може би вече, на общини, които са избрани в различен формат, но с важната на моменти решаваща подкрепа на АБВ. Това означава наистина сериозно присъствие, защото съчетано с групите общински съветници, които ние ще имаме на доста места, плюс кметовете на населените места, това означава, че АБВ наистина постига своите цели като един елемент, като една важна стъпка от нашата стратегия в вътрешната политика. Присъединявам се към това, което каза началник щаба господин Петков. Това беше нашата много най-бедна кампания, защото може всеки да сравни и по разходите дори за медии. Не видях по време на кампанията печатна медия, в която АБВ да присъства. С незначителни изключения, с едни малки символични каренца. И така е, защото наистина ние бяхме неконкурентно способни, а и решихме да не хвалиме толкова много пари за една такава кампания. Заложихме на съдържателния дебат, заложихме на посланията, заложихме на личностите. Тук пред вас са една малка част от кметовете, избрани с подкрепата на АБВ. Не сме се стремяли да създаваме някакъв представителен портрет, но така се получава. Имате двама кметове, които са с изключителен опит, може би едни от най-опитните в българските общини. Кметовете на Попово и Белоградчик, господин Николов и господин Веселинов, доктор Веселинов. Тук са и новоизбраните кметове на общини и населени места. Някои от тях по-млади, нашите млади надежди. Навсякъде печелихме, защото имаме силни кандидати. И съжалявам, че не ни стигнаха силите в редица общини, в които имахме изключително силни кандидати, но предвид на ресурса, който използваха нашите опоненти, не им стигнаха гласовете за обрат. Като започна от Благоевград, Кюстендил, Перник, не искам да продължавам, но навсякъде имахме наистина много силни, много убедителни кандидатури, които ние ще се опитаме да съхраним за българската политика, особено политиката на местната власт. Между другото, имаме идея да поканим и избраните кметове, но и онези, които не получиха достатъчно гласове, още в близките дни, на един разговор на конкретни теми, свързани с местната власт. Този разговор започна буквално от преди минути. Част от досегашните кметове поставят въпроса за общинското здравеопазване, за което впрочем доктор Веселинов сигурно ще каже няколко думи, но стои въпроса за социалната политика, стои въпроса за това каква да бъде нашата политика, нашето отношение, включително и начина, по който ще гласуваме при обсъждането на държавния бюджет, на новия проект. За всяко нещо, за всяка своя стъпка, когато става дума за такава политика, ние ще се допитваме до тези кметове. Нашите кметове, казвам, пак подчертавам, без разлика на това с каква бюлетина са избрани и в какъв формат са. Що се отнася до самите избори, няма да ви изненадам, ако повторя и засиля моята оценка, те отново бяха триумф на технологията. Отново, макар и не толкова зримо, се случи онова, което видяхме на предишни избори. Отново едни партии хвърлиха много пари, отново бяха използвани лостовете на държавната машина, каквито лостове имаше за влияние, за всяване на страх, Затова говоря по време на цялата кампания, за разлика от някои други лидери, които сега се сетиха в нощта на втория тур. Така че аз няма да се повтарям, освен ако няма допълнителни въпроси. Но ако ние не се осъзнаем, ако България изборите продължават да се случват така, наистина хората тотално ще бъдат разочаровани, дезинтересирани от политиката и нищо добро не ни чака. Толкова по тези въпроси, готов съм да отговарям на вашите питания, но преди това може би да чуем само две думи от доктор Веселинов. Две думи условно казано, разбира се. Заповядай.
Какво ми направи впечатление на тези избори? Явявам се за седми път.
В смисъл, печели за седми, да няма недоразумение.
Да, това ми е седмия мандат, който обявих, че ще ми е последен.
На този етап.
Все пак решението е лично. Все повече се губи това, което беше досега мажоритарност при избора на кмет. И кмет на населено място, и кмет на община. Каква е причината? Започна се от 2007, мина през 2011, сега вече е отявлен. Властовия ресурс ужасно влияе при избора на кмет. Властовия ресурс, който има в момента ГЕРБ, помага да печели избори. И то е логично. Но защо това не можаха до сега други партии да го постигнат годините назад от 91-а? Вие си отговорете. Аз мисля, че втората причина си е финансовия ресурс. Той предопределя изборите. Много пари се наливат в общините през мандата. И то изборно се наливат. Наистина, общините променят своя облик, подобрява се средата, в която живеят, но така навсякъде ли? Това се отнася за големите центрове, за областните центрове. И тук вече идва и третия момент – корпоративния вод. Идвайки насам, слушах една пресконференция и един лидер заяви, че в неговата партия не е влезал нито един корпоративен глас. Друг лидер говореше за парична демокрация. Аз мисля, че вече ние виждаме административен вод. Административен вод с хората, които вземат местата като кметове. И най-важното, загуби се романтиката на изборите. Загуби се това, което го имаше като състезание между идеи. Загуби се това, което го имаше като програми. Прави ви впечатление, че в момента се избягват дискусиите между различните представители, кандидати за общинския стол на тази тема. И от тук нататък, как ще продължим да живееме в България? Въпреки приказките за региони в растеж, за изравняване на жизненото равнище в цялата страна, се задълбочава разделението. Живееме в две Българии. Аз съм представител на втората България, която се движи на по-малка скорост. Това сме малките градчета, това са бившите околийски центрове, далеч от областните такива. Демографски това неминуемо оказва своето влияние. Обезлюдяването дойде допълнително и от последните 10-15 години, в които с финансови ресурси се изкупиха десетина и повече хиляди декари от един човек. Обезлюди се на селата и поради тази причина. Тук Министерството на земеделието и субсидиите, които се дават, задълбочават този процес. Господин президент Първанов каза, че има въпроси, които касаят и местното здравеопазване или общинското здравеопазване. Мен особено ме плаши това, което каза министър Москов, че занапред ще има комплексност в здравните заведения. А това значи, че един пациент, който влезне в общинската болница, трябва да му бъде предоставена услуга във всички отделения, които евентуално биха му поставили и помогнали при диагнозата, с изключение на АГИО. Това е насочено, според мен, за ликвидиране и на общинските болници. Въпреки, че те се финансират по клинични пътеки, общинските болници останаха в голямата си част за издръжка на общинските бюджети. А това вече е много и трудно. Готов съм да говоря и по други въпроси, стига да имам питане.
Заповядайте с вашите въпроси. Канал 3, Меделина Нова. Заповядайте.
Благодаря. В началото исках само да кажа, че очаквах да благодарите на Позитано 20, поне за победата ви в Стрелча и на други места. Там в момента се подават оставки, може би, може би не, но все пак искам да ви попитам как виждате бъдещето на левицата от тук нататък. БСП смятат, че докато вие сте в управлението, разговори за обединение са невъзможни. Кажете, ще се обадите ли на Михаил Миков, господин Първанов, ще седнете ли да поговорите с него и с останалите леви лидери? Вторият ми въпрос е, вие сте втората партия, от която чувам, че не е купила нито един глас. Преди малко господин Местан каза, че нямат нито един глас от корпоративен вод. Всъщност, кой купуваше на тези избори? Изобщо имаше ли купен вод? И третият ми въпрос е, предстои до дни да се ратифицира споразумението за ремонта на руските изтребители в Полша. Но моят въпрос е малко по-общ. Кажете, как виждате отношенията с Русия от тук нататък? И как ще гласувате в парламента по тази ратификация? Благодаря.
Вижте, за Стрелча аз трябва да благодаря на Стойно Чачов, на партийната организация на АБВ, на гражданите, които ни повярваха, разбраха ни и ни подкрепиха. А какви тактически грешки са допуснали другите партии, аз не искам да коментирам. Макар че ако отпочна тази тема, сигурно няма да ми стигне много време, времето на тази пресконференция със сигурност. Защото някой някъде трябва да си направи анализ защо бяха загубени позиции в, не в 6, а в повече областни центъра, в много общини, при това позиции, които имат характера на стратегическа загуба. В 2011 година го казах на моите приятели от Позитано, че тогавашната загуба на местните избори ще има стратегически последици. Не ми повярваха, а моята идея беше, че когато си загубил 15 областни центъра, това има наистина дългосрочен характер. Пораженията за позициите на лявото е трудно да се измерят в рамките на един мандат. Сега нещата изглеждат още по-тежко. Лявото ударило дъното. Разбира се, можем да продължим да копаем, както се казва в един популярен вид. Не искам да се занимавам по никакъв начин с близкото или по-далечното минало на левицата. Напротив, сега на мига отправям ново предложение към всички леви формации, в това число и към ръководството на БСП. Първо за незабавен диалог във всякакви форми. Двустранни разговори между лидерите, имам предвид, между ръководствата, между групи, които биха могли да коментират конкретни теми и проблеми на политиката, но без условия. Ако Израел и Палестина могат да преговарят без предварителни условия, или да не посочвам други примери от световната дипломация, то няма как да се съгласа, че ние тук ще си преговаряме с предварителни условия. Тази практика не е работеща в какъвто и да е план. Значи диалога незабавно. И второ, ние от АБВ, и аз това число, сме готови да инициираме една широка дискусия за характера на новата, на съвременната левица. Съвременната патриотична левица трябва да бъде обсъдена във всичките и параметри, в дълбочина, защото очевидно, че някои от досегашните послания, някои от сегашните приеми не работят по никакъв начин. Това, че някой смята да мотивира твърдото ядро още известно време, за да си запази парламентарно присъствие, за мен не е мотивиращо. Президентските избори чукат на вратата ни. Това е най-малкото основание. Това е необходимото, но недостатъчно основание, както казват математиците, да седнем да разговаряме още сега. За единна кандидатура, кандидат-президентска двойка на изборите до година по същото време. Нещо повече, доколкото ние от АБВ имаме добър опит в правенето на вътрешни избори, не казвам вътрешно партийни, защото в изборите, да припомня, за избор на председател на АБВ участваха и симпатизанти, съмишленици, т.е. един предварителен избор, максимално широко отворен, който да може да мотивира, да мобилизира нашите привърженици, готови сме и на това. Нещо повече, ще предложим и механизъм, имаме и своите кандидатури, но не бихме обявили нищо преди да сме се разбрали, ако това е възможно. За разлика от тях, по време на тези избори, когато казваха, ние имаме своя кандидат, можем да разговаряме как ще го подкрепите. Нещо повече, предлагаха да не правим коалиция, да подкрепиме е така. Не, това няма да стане. Очевидно е, резултатите на тези избори доказва, че са необходими равностойни, равноправни отношения в лявото, ако искаме лявото да има успех. Но единението е само едната страна на въпроса. Левицата няма да има успех, ако не се промени дълбоко, по-модерно дори ако щете от съвременната европейска левица. Тъй като те си имат своите механизми на действие, на публично поведение, разработени, които действат инерционно. При нас вече инерцията не работи. Така че, толкова по този въпрос. Аз съм обиколил, посетил повече населени места, отколкото господин Цветанов. Той вчера посочи една бройка. Тук е моя щаб, може да даде справка, но не е въпросът да си мерим обиколките и посвещенията. Почти няма населено място, в което хората, ма не нашия щаб или заинтересованите фактори, кандидатите, хората да не са споделили, че върви масово покупко-продажба. Никой не ми е документирал тези неща. И не съм възлагал, не е наша работа, на щаба да тръгнем с камерите, да правим активни мероприятия. Държавата трябва да си свърши работа. Моето усещане, че по-скоро определени органи, институции поощряваха, слагаха своя чадър над тези процеси. Или поне Всичко това се случваше под техния снисходителен поглед. Тук не е въпросът в това. Ние сигурно на места ще оспорваме определени резултати, но въпросът е в тенденцията. Тази тенденция означава жестоко загнила демокрация. Та няма нищо общо с онази демокрация, която аз помня, бил съм елемент от най-тежкото противопоставяне. Пак ще повторя, с Иван Костов бяхме в много жесток конфликт, личен конфликт, партиен, идеологически конфликт, но всичко беше в рамките на закона. Всичко беше по правилата на демокрацията. Сега нищо такова не се случва. Аз не съм сигурен, че това споразумение с полската страна изисква ратификация. Съжалявам, не съм като Обама да хвана мухата в движение. Съжалявам. Но нашите юристи, експертите, ще ни дадат в момента, в който бъде предложено това споразумение в парламента, експертизата, оценката, дали е нужно парламента да ратифицира един такъв договор. Ако отговор е да, ако подлежи на ратификация, тогава ние ще вземем отношение. Казвам го това, защото чух една реплика, мисля, че беше на министър, който каза, че той ще предложи на парламента да ратифицира това споразумение. Ако по закон то не подлежи на ратификация, това вече не зависи от волята и от предложението на министър или дори министър-председателя. Това не е концерт по желание. Но ако трябва да се ратифицира, ние ще предизвикаме сериозен дебат, за да се отговори на всички въпроси, не само на въпросите, свързани с финансирането, с финансовата страна, която без съмнение е важен въпрос. Нека да видим и това. Но по-важно е наистина да имаме договор, който гарантира, че при ремонта в целият този процес ще имаме високо качество на изпълнението. И че няма да имаме по-нататъчни пречки в тази част по отношение на самите изтребители. Що се отнася до българо-руските отношения? Те са в тежка криза, която е резултат от дейността или бездействието на поредица от правителства. Аз ги броя до 6 поредни правителства. Но сега поведението на някои министри, поведението на президента наистина създават много тежък климат в българо-руските отношения, което се отразява и върху бизнес отношенията, което се отразява върху цялостното отношение руското към България, а това ще има дългосрочни, отново ще кажа, стратегически последици, които няма да се изчерпват с това колко туристи тази година е намалял броя на руските туристи и с какъв процент, или с колко притежаващи български имоти руснаци са се изтеглили от българския пазар. Това са фрагментарни неща. Загубата е стратегическа и аз мисля, че не можем да си я позволим. Необходимо е да се направят мерки за укрепване на доверието в дългосрочен план с участието на всички фактори, започвайки от институциите, но завършвайки не на последно място и с гражданските организации. Благодаря.
Да. Много пъти сме казвали, че АБВ е решение на проблема в ляво. Не може БСП в София предния мандат да има 15 съветника, сега да има 7. И да се правят... Това е много тежка загуба за левицата. АБВ има своите 3 съветника. АБВ има своите кметове на големи, и Владая, и Чепинци с по 5000 жители.
БСП също има своя успях, спечелиха в Бусманци. Но не може да ти се сринат двойно броя на съветниците и да се правим, че нищо не се е случило. В Плевен са от 8 на 5. Двойно се сриват. И понеже стана дума за купуването на гласове, щаба на доктор Стойков в Плевен беше информиран на коя бензиностанция се купуват гласовете. В четвъртък още. Защо дирекцията на вътрешните работи не взе никакви мерки, е друг въпрос. Един от отговорите е, че една седмица преди първия тур беше сменен директора на дирекцията и беше пратен директор от Перник. Цялото му уважение към пернишката общественост. Да, клюпил не на кадри, но човека, докато разбере къде е квартал Сторгозия, и те хората си напазариха матч. Сега, дали министър Бачварова това го е направила съзнателно, за да се провали ГЕРБ в Плевен, е друг въпрос. Но те знаеха много добре къде, на коя бензиностанция, кога се купуват гласовете. Аз съм им го казал.
Само ще едно изречение, защото думата дума отваря. Но все пак питам се, уважаеми колеги, как така се случи, че в Хасково Георги Иванов беше размазан? А в Пазарджик нещата приключиха според очакванията. Не задавам въпроса за Плевен, за него нашата партия има кой да отговаря, но имам чувството, че в тези избори имаше доста нагласени мачове. Едни такива дербита местни, в които аз се досещах за резултата, не смеех да го споделя, но сега вече споделям своето впечатление. Между другото, понеже вчера имаше реплика от министър-председателя към мен за оценката на част от кметовете на ГЕРБ. Да, аз винаги съм подчертавал и пак ще кажа, кметове като Димитър Николов Бургас, като кметовете на Стара Загора, Велико Търново, госпожа Фандъкова без съмнение, заслужено спечелиха. Но не съм сигурен, че една друга кохорта кметове, включително и драматичния балотаж от тази нощ, бяха толкова безапелационни от гледна точка на управленските качества и постигнати резултати на участниците в тях. Казвам го съвсем деликатно, защото изборът е приключил сега, вече няма какво да му дебатираме чак толкова много. Но наистина тези избори показаха, че очевидно в България нещата не се случват така, както повеляват законите на демокрацията. Очевидно, че този, който владее държавната машина, този, който владее бизнеса, то е едно и също, и не бива да имаме съмнение в това, може да подреди пъзела, както той намери за добре. И тук таме ние, малки формации, млади, пардон, не малки, успяваме да пробиме в онези общини, среден тип общини, в които са останали извън полезрението на големите играчи. Аз признавам, че участвам с много усилия в такава политика. Коства ми много повече усилия от времето, в което съм бил на колене като лидер на една друга партия, без пари, без ток, без нищо. Един много по-драматичен период, но по-честен, мога да кажа.
Радио Кардас, Радио К2, Деница Гацинска. Господин Първанов, дано диалогът в лявото не протече като диалога между Израел и Палестина. Може ли да отговорите какви са различията ви с БСП в идеологията или в кадровия потенциал или в поемането на национална отговорност? Благодаря.
Ние просто сме различни партии. Всеки може да ни оцени. Би било некоректно от моя страна да правя подобен сравнителен анализ с какво ние сме по-добри. Това няма никакво значение. Напротив, аз уважавам всяка партия. Правото да взема самостоятелни решения, механизмите, чрез които се вземат тези решения. Сигурно защото съм обременен, надявам се в добрия смисъл на думата, аз бих предложил да направим ние, партиите от левицата, една сбирка подобно на Лес и Дрен. Вие сте младо момиче, сигурно не помните, имаше такава сбирка, ако не ме лъжи паметта, 98 или 9-та. Добре. 97-ма беше по-скоро Солунската среща, но възможно е да грешиме годините. Въпросът не е в годините. Въпросът е в това, че тогава се събрахме не в търсенето на публичен диалог, в който да доказваме кой е по-прав и кой е кривия. Не. Вече този спор на мен ми омръзна. И сега слушам. АБВ подкрепи кандидати на ГЕРБ. А много ви се моля. Вие сте свидетели, защото тук, от това място, аз предложих преди 9 месеца, подадах ръка, казах, дайте да се разберем в повечето общини на България. Това предложение беше грубо отклонено. Между другото, тогава си позволих да направя една препратка към времето между двата тура. Предупреждавайки, че като дойде времето между двата тура, ще бъде твърде късно да изкомандваме на електората си, съзнателно използвам две думи, които не обичам, командване и електорат, да пренаредим избирателите да подкрепят масово, групово една друга кандидатура. Диалога трябваше да го има, за да може да предразположим, да мотивираме хората далеч преди втория тур. Това не се случи. Никой не каза благодаря за това, че ние подкрепихме в около 40 общини едностранно БСП. Нещо повече, сигурно ще ви кажа и своего рода новина. Няма да кажа името на областния център, но като приключи първия тур, аз обадих на кандидат кмета от БСП. Господин кмете, имате моята подкрепа, моята и на партията, разбира се. Как можем да я декларираме? Как можем да помогнем в вашата кампания? След два дни, не е Ловеч, но да не си играем на топло и студено. След два дни кмета ми се обади и каза благодаря, ама ако може, господин президент, вие да не идвате от ръководството тук, че от Позитано се дразнат. И сега сигурно от Позитано не се дразнат за това, че този областен център беше загубен.
Вие ако говорите за Сливен, се оказа, че спечелия кандидат все още член на БСП.
Да, но така, че
не, не, не говоря и за Сливен, но пак казвам да...
Други въпроси. Колега, имате ли? Иван Иванов,
България, Оле. Господин президент, да се върнем на футболната терминология. Според вас как игра в ДПС?
Не мисля, че те бяха амбицирани в тези избори да постигнат някакъв рекорд. Първо. Второ, очевидно, че върват или във всеки случай по региони и по общини, са се реализирали някакви договорки. някои от които имат национални измерения, на друго място са чисто общински. Във всеки случай, аз мисля, че те нямат основания да драматизират тези загуби и съм уверен, че при едни други избори те биха могли да възстановят загубването, да мобилизират бързо потенциала.
Други въпроси? Заповядайте. Ако позволите малко по-странично, 24 часа Кристина Кръстева. При хипотезата, че до година живота на това правителство, което в момента изглежда много стабилно, но бъде така разтърсено събитие в случай, че Борис Пришек се кандидатира за президент, нещо, което той не обича да го питаме.
Ако това се случи,
бихте
да го
подкрепили?
Не го питайте, като не обичате.
Къде
са
намирали? Вижте сега. Това... значи, вие не успявате, вие има предвид журналистите, да изкопчите, извинявам се за жаргона, някакво по-определено становище и оценка и ангажимент от господин Борисов, а искате от мен да коментирам нещо не просто хипотетично, а и с висока степен на вероятност да не се случи.
Защото има връзка с изпълнителната власт.
Ако изпълнителната власт бъде поставена пред изпитанието оглавяващия, т.е. премиера, да премине в друго качество, тогава ще го мислим. Но сега мисля, че не си струва. Тази изпълнителна власт има пред себе си да решава много тежки вътрешни и международни въпроси. На дневен ред е бюджет. Това е дебат тежък, който ежегодно поставя на изпитание коалицията. На дневен ред са решения бързи, енергични, резултатни, свързани с бежанския проблем, с нашето място тук на Балканите, с нашата източна политика, с нашата европейска политика. И в този момент ние да се товариме с едни абстрактни теми за дискусия, мисля, че наистина не е редно. Тук с Борисов сме на едно мнение. Даже нещо повече, аз бих казал така, че независимо от това кой как участва на президентските избори, независимо от резултата на самите президентски избори, това не би трябвало да влияе стресово, не би трябвало да доведе до сътресение в управляващата коалиция. Защото има един единствен критерий за стабилността и за перспективата на коалицията, която в момента управлява България. Това е способността на тази същата коалиция да решава проблемите. Способността да управлява добре. Ако народа оцени, че коалицията не се справя, ако започнат гафове, провали на отделни политики, това ще доведе до кризи. А не някакви други събития от местни до президентски избори или каквото и да било. КПД-то на коалицията е основен критерий.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 2 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.